habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo khamiis ah habeen ay jimco soo galayso 17-ka bisha sebtembar sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirband iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo sidoo kale barta internetka aan ku leenahay ee v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno sharciga kufsiga ee dooda kulul ka dhex abuuray baarlamaanka soomaaliya.
sharcigan muhiimad weyn wuxuu u leeyahay dadka masaakiinta ee dhibaatada lagu hayo, sideed ahaana in laga qarsado indhaha ma aha dad badan inta difaaci karin oo soomaaliya ah dhibaato lagu hayo. dadkaas waddanka jooga oo aan soomaalida ahayn xataa ay ku soo qaxay xataa in lagu samayn karaa laga yaaba.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan culimo lagu laayay meel ka mid ah degmada raagaceelle ee gobolka shabeellaha dhexe.
dad culuma oo salaada subax markay sugadeen meel quraansaar jooga ayaa lagu intaa loo tegaa lagu dhameeyey. laba qof ay ahaayeen, shan meeshii ay ku dhimatay, labaa lasoo qaaday dhaawaceed, xamar loo soo qaaday. labadii dhaawaceedna mida jidka kusoo dhintay haddana halaa dhaawaca ilaa hadda sida la sheegaayo dhimashaduna waa lix.
xubinta dooda gaaban, barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo inoola socodsiiyo xuseen bare aadan.
warbixin ay soo saartay hay-adda caalamiga ah ee ka hortagga dembiyada qorshaysan ayaa ku eedeysay qaar ka mid a xawaaladaha soomaalida dhowrkii sano ee lasoo dhaafay in la marsiiyey lacag ka badan $3 milyan oo ay leeyihiin dadka ka ganacsada hubka sharci darrada ah oo u kala dhashay yeman iyo soomaaliya. hay-addan oo fadhigeedu yahay dalka switzerland ayaa warbixintan soo saartay kadib markii ay baadhis samaysay. wakaaladda wararka ee reuters ayaa sheegtay in madaxda bangiga dhexe ee soomaaliya ay sheegeen in aanay arrintan ka warqabin balse ay baadhis samaynayaan. sidoo kale qaar ka mid a xawaaladaha la eedeeyey ayaa sheegay in caddaymaha loo keenay ay been abuur yihiin. wakaaladda reuters ayaa sheegtay in warbixintan ay sii adkayn karto shaqada ay xawaaladuhu u qabtaan soomaalida maadaama oo ay bangiyada caalamiga ahi ka cabsi qabaan la macaamilka xawaaladaha. malaayiin soomaali ah ayaa ku tiirsan adeega xawaaladda oo lafdhabar u ah dhaqaalaha iyo nolol maalmeedka soomaali aad u tiro badan. shaqaalaha debdembiska ee 3 gobol oo ku yaala galbeedka maraykanka ayaa weli ku howlan xakamaynta dab xooggan oo ku baahay kaymaha goboladaasi. dabkan ayaa qiiqiisu uu soo gaaray meelo aad u fog sida magaalada new york oo ku taala cidhiifka bari ee maraykanka iyada oo wararka qaarna ay sheegayaan in qiiqa uu gaaray qaaradda yurub. dabkan ayaa ku baahay dhul baaxaddiisu ay ku dhowdahay 2 milyan oo hektar oo ku yaala gobollada california, oregon iyo gobolka washington ee galbeedka maraykanka. ugu yaraan 5-3 qof ayaa ilaa iminka la sheegay in ay dabkaasi u dhinteen. saraakiisha daryeelka deegaanka ee gobolka oregon ayaa sheegay in hawada qaybo ka mid a gobolkaasi ay noqotay mid halis u ah caafimaadka. shirkadda caalamiga ee maamulka dekedaha ee dubay bor world lagana leeyahay dalka imaaraadka carabta ayaa shaaca ka qaaday in ay heshiis ganacsi la gashay shirkad laga leeyahay israa'iil oo lagu magacaabo dorfator. heshiiskan ayaa ah mid ku saabsan horumarinta iyo qiimeynta dekedaha iyo wadooyinka iyo dhismahoosaadka asaasiga u ah ganacsi xor ah oo dhex mara israa'iil iyo khaliijka. heshiiskan ayaa ah mid daba socda heshiiskii taariikhiga ahaa ee caasimadda maraykanka ee washington ay ku kala saxeixdeen israa'iil iyo dalalka carabta qaarkood, kuwaas oo uu garwadeen ka ahaa madaxweynaha maraykanka donald trump.
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen bare aadan oo warka caalamka inoo akhriyey. halka aad nagala socotaanna waa v o a. aan ku horeyna ee wararka ka imanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in 6 qof oo culimo ah oo ku sugnaa goob qur-aan lagu akhrinayay lagu laayay meel ka mid ah degmada raagaceelle. dadkan ayaa la sheegay in rag hubaysan ay rasaas ku fureen dilkoodana uu salka ku haayo aana qabin. وريها بيو إيدا حسين حسن لقناع يا فافاهين تان كسو الدري مقالة بلدويني
وراركا كايمانا يدك مدى الراقع إلا قبل كشب الله الدحاء يا شيقي إن مليشيو بيلاتو بيسان أي ساكي وبرقي ورين علماء جوكتي حرون قران سارعة إسلا قوبتنا أي كدلين إلا شنقف حالك اللبك لنا وسوق قاري داوع حالس gudoomiyaha raaga eele Umar Cali Nuur oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in labadii dhaawac ahayd mid kamid ah uu u geeriyooday dhaawacii halista ahaa ee soo gaaray taasoo ka dhigtay tirada dadka ku dhintay ilaa 6 ruux
saddex ruuma oo salaada soo xmarkay suugeeyay in maal quraasaar jooga ayaa lagu intaa loo tagaa lagu dhameeyay dadka fay ahaayeen sida ay soo gaarayso shan meeshii ku dhimatay laba la soo qaaday dhaawac xamar loo soo qaaday labadii dhaawac ahayna mida jiska ku soo dhacay haddana hala dhaawac ilaa hadda sida la sheegay dhimashada waa lix kuwa dhimashada ilaa sadexda raaxay ilaa lagu aatay oo askoodiya hadda lagu jira
sababaha keenay dilka culimada ayuu gudoomiyuhu ku sheegay in ay daba joogto aan qabiil oo hor uga dhacday deegaan lagu magacaabo Bogdheer oo hoostaga degmada Cadale ee isla gobolka Shabeellaha dhexe waxana uu intaas ku daray in dadka la dilay markii hore ay ka soo barakaceen deegaanka Bogdheer ayna deganaayeen raagaceel oo ah halka maanta lagu laayay
Bogdheere oo adala hoosta ku dagaalamay sanada ka hor dadkii Bogdheere soo barakacay degmada Raagaceel ayaa adala xalay inta la soo gudagalay dadkaas culimada laga dilay marka dhibkaas hore u dhacay dib daba jooga waa
gudoomiyaha Raagaceel Umar Cali Nuur waxa uu tilmaamay in dhowr jeer ay isku dayeen in ay xalliyaan dagaal beeleedyada ku soo noqnoqday deegaanka waxa uu sheegay in maamulka gobolka Shabeellaha dhexe oo kaliya aanu awood u lahayn inuu wax ka qabto balse waxa uu tilmaamay in arintu ay tahay mid qaran oo loo baahan yahay in dawladda federaalka ay soo farageliso
laakiin amuro xigeenay falada maanta rabitaa inuu iska dhaca qorneeday adigu wuxuu lama dhameyn wax maamulka degmada ku tiniya ama hayno adiga filadan oo lagu bay iyo dad badan oo la iska dilay ajiray arintaas oo arin heer qaran ah ayay kaalinta anaga noogu aadan 24 saacadood taaganahay hadda ugu dambeeyso meeskan diigu weynaa dadin aad xor
Hussein Hassan Daqane VOA Beledweyne
wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa isagu warbaahinta maxalliga ah la yeeku baaqay in ragga ku kaca kufsiga ee dambigaasi lagu helo lagu daldalo meel fagaara iyo in waliba la xaniisiyo tan ayaa ka dambeysay kadib markii haweenay ay la socdeen laba caruur oo ay dhashay todobaadkan lagu kusay jidka weyn ee u dhaxaya magaalooyinka Lahore iyo Gujarat warbixin arrinta la xiriirta waxaa London ka soo diray wariyaha VOA Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil
kufsigan kadib ayay kumanaan kun oo qof ugu baaqeen in taliyaha ciidamada booliiska ee gobolka Lahore Cumar Sheekh uu is cashiro kadib markii uu yiri hadal ahaa in gabadhani ay qayb ka ahayd kufsiga loo geystay sababna uu uga dhigay inay socdaalkeeda u diyaar garowday inay ahayd oo ay shidaal ku filan gaariga ku shubato kuna socdaasho wadooyinka ay baabuurtu ku badan yihiin Ahmed Farahi le Ahmed Saki waa falanqeeye arrimaha siyaasadda ee Shiia waxaanu baray sare ka yahay jaamacadda caalamiga ah ee lagu barto culuumta Islaamka ee ku taala magaalada Islaamabad waxaanu iga waramay sida ay wax u dhaceen
dhacdadan foosha xun leh waxay ka dhacday jidka weyn ee isku xira Lahore iyo Gujarat motorwayga wuxuu leeyahay boolis u gaar ah oo ilaaliya iyo kamarado ku xiran inta badan jidadka waaweyn ee noocan ah ee Pakistan waa jidad iska amni ah laakiin marmarba waxaa ku dhacda in qofkii gaariga ka xumaado ama shidaalku ka dhamaado sida gabadhan ku dhacday iyo ilmaheedi la socday in ay dhacdo in dhibaatooyin ay kasoo gaaraan haddii ay qolyo gangistarro noocan oo kale ah helaan marka gabadhan iyo labadeedii ilmo oo midna 3 bilood jiro midna 6 bilood midna jiro 2 sano ayaa waxaa lagu jabiyay gaariga dhexdooda deetana gabadhii baa lagu kufsaday ilmaheeda horteeda arintaasi waxaa soo qabatay kamaradda security ee jidadka ku xiran nimankii baadidoon kooda ka sokow chief police officer ka ninka booliska ugu sareeya ayaa arintaas isaguna iyo gabadha xakiliyeed wada xilliga habeenimada arintaasina carxun oo xoog leh ayay sii dhalisay iyadoo arintii ku noqotay naburka cusub lagu qabtay naburkii jiray oo cusub lagu qabtay arintaas caladii ka dhalatay ayaa dad badan isku soo baxeen oo rag iyo dumar leh ururada haweenka oo iyagu mudaba u ololeynayay xuquuqda haweenka ayaa iyaguna aad isugu soo baxay arintaas cala badan ka muujiyay
Raysal Wasaare Imran Khan ayaa isagu ku baaqay in ciqaab adag la mariyo ragga ku kaca falalkaasi waxaanu sheegay in golihiisa wasiirada kala hadlay arrinkan mar kale waa kan Axmed Farax iyo Axmed Saki
Raysal Wasaaruhu wuxuu yidhi nimanka kufsadayaasha ah ee kufsigan geystay waa in la daldalo ama la xiniyasiibo oo arintaasi uu kaga jawaabayay dhacdooyinka noocan cabdixaafid way ku soo laalaabtaan dalka Pakistan iyo India weliba gaar ahaan dilalka haweenka loo geysanayo iyo kufsigu waa wax qaaradan subcontinentiga aada ugu badan laakiin kufsiga noocan ee ah in jidka lagu kufsado haweenka dhacdooyin hore u dhici jiray ma aha inta la soo report gareeyo ama booliska loo geeyo ee laga soo dacwoodo arintan ay publica u soo baxdaana aad bay u yartahay wadankan sababtoo ah waxay saameyn culus ku leedahay dhaqankooda xagga qoyska oo ma soo sheegaan gabdhaha la faraxmeeyo 80% marka dhacdooyinka noocan oo kale ah ee si publica loo sameeyay ee TV-gu soo qabtay CCTV kamaradu soo qabtay waa dhacdooyinka inta badan ee xanuunka badan dhaliya ee calada badan ka dhalato arintan waxay dhalin doontaa cawaaqib xumo aad u weyn bay ku dhalin doontaa qolyihii dambiga geystay waxaana laga yaabaa in dhawaan baarlamaanku soo saaro qaanuun aad uga soo horjeeda nimanka falalka noocaas geysanaya
boqolaal kun oo ka caraysan dacdadan ayaa dibadbaxay ka dhigay magaalooyinka waaweyn ee dalka Pakistan dalalka India iyo Pakistan waxaa ka dhaca kufsiyo wadareed waxaana dhacday in marar badan ay dacwadu aanay gaarin booliiska iyadoo ay dadku door bidaan in ay arintooda si hoose u dhameystaan iyaga oo ilaalinaya sharafta gabdhahooda
indhista sharciyadka dambiyada jinsiga ayaa ahaa mid dood weyn ka dhex dhalay baarlamaanka Soomaaliya waxaana ay hoggaanka baarlamaanku u arkeen inuu yahay mid meel ka dhac ku ah dhaqanka iyo diinta Islaamka waxaa hadalo kulkulul oo cambaareyn iyo diidmo ahba kala hortagay sharcigan qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka hadaba muxuu yahay sharcigan baahi intee la'eg ayaa xilligan loo qabaa maxaa si ka jira eedaha loo soo jeediyay Falastiin Axmed Iimaan ayaa arintaas ku eegaysa barnaamijka bandhigga VOA
jirada biyo badan oo Soomaaliya ka dhaca isla markaana ay geystaan dad Soomaali ah laakiin ay bulshadu u aragto inay dhaqan xumo tahay in laga hadlo ama la shaqsheego mararka qaar waxaana taa lagu saleeyaa hal ku dhiga ah u ceeb astur taasi waxay keentay inay adkaato in xal laga gaaro yareynta dambiyada kufsiga iyo xadgudubyada kale ee jinsigu uu ka mid yahay toddobaadkii hore ayaa waxaa mar kale baarlamaanka loo horgeeyay hindisa sharciyeed la xiriira dambiyada jinsiga waxaana gaashaanka u daruuro oo si carala uga hadlay gudoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo kulanka baarlamaanka ka sheekay
horta ummadda soomaaliyeed akhlaaq ay leeyihiin hadallada qaar xataa siiqada loo qoro in laga fiirsadaa fiican
sidoo kale waxaa hadalka qaatay gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka cabdiweli muude oo sheegay in sharcigani yahay mid aan ku saleysnayn islaanimada
in loo fahmaa maaha dimuqraadiyada la sheegayo maba aqoonsani ba aniga waxa la yiraahdo dimuqraadiyad dimuqraadiyad diinta islaamka dhigaysa dibba loo fiiriya oo qaanadan diinta loo lahayn hala soo barto qof kasta oo muslimna waxaa waajib ku ah in diintiisu barto fa ilaahan idinku dhaariya gudoomiyaha wuxuu ka hadlayay maa wax inta in la yimaado laga sheegi kara ah miyaanan xishoonaynin horta annaga miyaanan diin lahayn islaam ma nihin miya sababta loo daba taagan yahay sharcigaas waa saxda horta ma loo sheegi kara
sharcigan oo konton iyo koob buka kooban ayaa si wanaagsan u faahfaahinaya waxa uu yahay kufsiga iyo noocyada kala duwan ee xadgudubyada sidoo kalena waxa uu xusayaa sida loo wajahayo marka ay dhacaan dambiyadan iyo qaabka loo maraayo markhaatiyada kufsiga iyo noocyada kala duwan ee xadgudubyada jinsiga ayaa ah mid waayadan ku soo badanayay dalka Soomaaliya waxaana doodana ay dhacaysay laba cisho kadib markii magaalada Muqdisho kufsi iyo dilba loogu geystay gabar dhalinyaro ah oo sanadkan uu ka baxday dugsiga sare xildhibaan Sahra Umar Maalin oo ka mid ah xildhibaanada sharcigan taageersan ayaa ka warramaysa waxyaabaha sharcigan lagu durayo oo ay ka mid tahay ereyada loo adeegsaday
waxa kaliya ka dhigtay ee ay ka laxleexanay waxay tahay ereyada la isticmaalo ereyada Maxamed Mursal waa kulli mid xaq u leh male qodobkan maxaa ka wadaa waa in la ilaaw wasiirada ama anaga markii loo soo gudbo wax ku darnay maxaa ka wadiin qofka markaas inay ka jawaabto in la malaawaalo ma haboono
si wax looga qabto dhibaatada taagan gaar ahaan xadgudubyada uu kufsigu ka mid yahay waxaa dad badani muhiim ay u arkaan in la sameeyo sharciyo lagula tacaalo ama lagu qaado kuwa geysta falalkaasi sidoo kalena si sharciyadaasi loo sameeyo waa in la qeexaa dembiga iyo noocyadiisa kala duwan su-aashu waxay tahay sida loo asluubeyn karo qoraal sharciyeed iyadoo aanan la tilmaamin xubnihii gaarka ahaa iyo qaababkii kufsiga Professor Maxamed Cumar Dalxa ayaana qabeyn caqabada ugu weyn ee hindisa sharciyeedkani ahaa ereyada loo adeegsaday ama lagu qoray
baarlamaanka waxa saraaxatan uu uga hor yimid sharciga markii la keenay ee kufsiga waxay ahayd bilowgii horeba in cinwaanka maadaynisa sharciyeedka uu watay inuu noqday mid aanan oo cuntami karin in si ma aragtay wiqaaxadaasi oo leh looga hadlo oo ay ahayd waxa aanan runtii u cuntamin in baarlamaanka Soomaaliyeed oo dhan asaga inta uu fariisto waxa uu ka hadla maalintaasi ay noqoto galmo iyo maartay sharci oo intaasi oo asaga xambaarsan wixii markaasi ku oo maartay hoos qarsanaane gudaha marka aad fiirisid ayadoo ay yihiin wax markaasi aan ku wanaagsaneen ereyada iyo asaaliibta la adeegsaday walaal ahaan waxa ka hor imaanayo dhaqanka Soomaalida ee suuban iyo shariicada Islaamka sida awoodeed ayaa bilowgiiba marka cinwaanka sharcigaasi loo diiday in maartay ajanda uu u noqdo baarlamaanka
abukaata tahliil haaji axmed oo soo qoray sharcigan isla markaana ka mid ahaa xaakinnadii soomaaliya sanadadii 80-aadka ayaa sheegay in xeerka ciqaabta dalka uu qabo in fal dambiyeed walba la qeexo iyadoo aanan laga ganban karin in qof walbaahi uu fahmo dembiga noociisa
sharciyada waddanka marka la qeexayo falalka dembiga noqon kara waa laga maarmaan in aan si aan shaki lahayn loo qoro si qofka dembiyada noocaas oo kala gala tallaabo looga qaado waxaa kaloo jirta mabda'a la yidhaahdo sharciyadda principle of legality oo xeerka ciqaabta soomaaliyeed qodobkiisa koowaad qofna lama ciqaabi karo haddii aan si cad sharciga loogu caddayn falka xaaraanta ah ee ciqaabta lagu mutaysanayo marka sidaas daraaddeed dhinaca sharciga waxaa lagama maarmaan ah in markasta la caddeeyo marka qodobka 7 ee afaraad ee lagu noqnoqday wuxuu sheegayaa falalka xaaraanta ah ee ay lagama maarmaan tahay inaan si aan shaki lahayn sharciga loogu qoro maxaa yeelay sharciga wuxuu leeyahay qodobka 1aad xeerka ciqaabta lama ciqaabi karo fal aan si cad loogu caddeyn sharciga marka dhinaca sharciga qorista waxay dadka dhan inay khubaraan noqdaan maaha waxayna laga maarmaan ahayd marka noocaas oo kale la sameynayo waxaa jirta jaamacadda ummadda soomaaliyeed aa jirta jaamacadda dowladeed way wacan karaan oo khubarada inay u fasiraan maxaa loola jeedaa waxyaabahan sida cad loo wada caddaynayo teeda labaad sidiis ahaanba sharciga galmada waxaa looga tegayaa falal anshax xumo ah sheegistoodana maaha ceeb sharciga ceeb kuma waxay ceeb ku tahay sameynteeda qofka ku kaca falkaas.
Eedaha ugu badan ee sharcigan loo soo jeediyo ayaa ah ereyada cadcad ee tilmaamaya xubnaha gaarka ah ee qofka iyo qaababka kala duwan ee kufsiga, waxaana muuqatay in nuxurka in laga hadlaba aanan loo gudbin. Abukaata Tahliil ayaa sidoo kale aan weydiiyey bal haddii ay jirto qaab kale oo loo qori karo sharcigan, maadaama xildhibaanada qaar ay sheegayaan inuu ka hor imanayo shareecada Islaamka.
Qur-aanka laftigiisa sheegay markuu ka hadlayay qowmo Luut oo kale waxay sameynayeen faaxisha inay sameynayeen. Af-Soomaaliga sidiisa ahaan oo sharciga ku qoran yahay xildhibaanadan iyo cid kastaba waa inay ogaadaan hal shay. 1972 markii lasoo keenay Af-Soomaaliga waxaa la dhashay in la sameeyo ereyada qaanuunka, maadaama qawaaniinta ay ku qornaayeen Talyaani iyo Ingiriis iyo Carabi, in la sameeyo erey bixin qaanuuneed oo Soomaali ah, waana la sameeyey sharciyadii lasoo dejiyey 73-dii. Wixii ka dambeeyey dhammaantood erey bixinta loo isticmaalay erey bixin qaanuuneed oo ku saabsan waxaweye qawaaniinta dalka oo dhan. Marka erey bixintaas ay Soomaaliya samaysatay, waxaa ku jira waxyaabo badan oo cad. Marka faaxisha la sameeyey, faaxisha haddii la sameeyey waxay tahay faaxisha fawaaxish kama badan yihiin in la sheego waayo falka dembiga sameynayo.
Inkastoo ereyada ku qoran hindisa sharciyeedkan la isku haysto, haddana waxaa meelo kala duwan oo dalka ah ka dhacay kufsi loo geystay caruur, wiilal iyo gabdhaba leh. Sidoo kale waxaa jira in isbedel uu ku imanayo qaababkii kufsigaasi berigii hore uu ku dhici jiray oo hadda la adeegsado kufsi wadareed, mid caruurta loo geysto, iyo in loo adeegsado tiknoolojiyadda casriga ah oo qofka la duubo kadibna baraha bulshada lagu baahiyo, sida ay sharxayso xildhibaanad Sahra Cumar Maalin.
Sharcigan in la gudbiyo wax weyn anaga noo taraya. Waxa uu gudbaa waxay tahay waagi hore hadda xasuusisid waxyaalo dhifa marmar ee dhici jirtay miyiga iyadoo la joogo ninkaas yeljira ah oo intaasoo sana anaag arkin inuu tagabar arko ku habsado kufsada oo dhaqan ahaan looga xaalo dhaqanka markii loo kaca. Waxaa ku xagtay dadka qaar oo muxuu ahay dad magaalooyinkooda meelaha ka banaanka baxsana sidoo kale ku samayn jireen ma dhicin weli. Waxyaalaha la yaab kale waxay tahay oo annaga haweenka darno ah waxay tahay waxaa lagu fusanay waa gabadheyda, waxaa lagu fusanay waa wiilkayga, waxaa lagu fusanay waa aniga, waxaa lagu fusanay waa walaashay, marka waxbaba loo kala aabayeelinba. Okay, waxaa jiro marka arrimahaas waxaa keenay dragiska waxaa isticmaalaya dragiska waaba laga hadlaba. Arrinta muhiimka ah oo sharciga annaga aan difaacna waxay tahay waxna waa waqtiga hore, waxna waxaa wax cusub. Sujeedinta hadda ajeerada layska duubaa, wali inuu kufsanay ajeerada duubaa. Nimankii qoslayaan dusha saar ajeerada duubaa. Hadhowda face waxaa lasoo dhigaa meesha wax laga daawadaa lasoo dhigaa. Hataa waxaa jira annaga kays hataa waxaa jirta nin naaftiisa uu ku sameeyo annaga marka dambeed arrinta aan galnay.
Sharcigan ayuu sheegay Abukaata Tahliil oo isagu qoray inuu yahay mid ilaalinaya dadka taagta daran ee sida joogtada ah tacadiyada ay ugu dhacaan uu kufsigu ka mid yahay.
Sharcigan muhiimad weyn wuxuu u leeyahay dadka masaakiinta ee dhibaatada lagu hayo, sideed ahaana in laga qarsado indhaha maaha dad badan oo isdifaaci karin oo Soomaali ah dhibaato lagu hayo. Dadkaas waddanka jooga oo aan Soomaalidayn xataa ay kusoo qaxay xataa in lagu samayn karaa laga yaaba dadan isdifaaci karin ay faadsadaan dadka falalka foosha xun sameeya. Waxaana dowladda loo dhistay wax kale maaha, dadkan awoodda lahayn inay awooddoodii tahay waxay ku dibadbaadinayaan. Waliyul amriga waxaa laga rabaa inuu soo saaro wax kastoo joojinayo. Waxaa kaloo laga rabaa maadaama tayada waxqabashada ay jiri kasta markasta oo deriska way hadli lahaayeen dadka way hadlahayeen, haddaan dembiilaha wax laga qabanayn qof kasta wuxuu u qaadanayaa in raalli laga yahay. Dembiilahana waxaa wax looga qaban karaa sharci cad oo garsoorayaasha si aan shaki lahayn u dhaqan gelin karaan.
Tacadiyada kufsiga uu ka mid yahay ee ka dhaca Soomaaliya ayaa inta badan lagu xaliyaa qaab hoose oo qoysasku ay ka xaalaan ama xukunad dil ah mararka qaar, waxaana sidaa ay qabaan dad badan uusan mugdi ku jirin in baahi weyn loo qabo in la helo sharci lagu xakameeyo islamarkaana ilaaliya dhibanayaasha loo geysto kufsiga. Kufsigu waxa uu ka mid yahay dembiyada ugu xanuunka badan ee qofka bani aadamka ah loo geysto. Soomaalida qaarkeedna waxa uu ka mid yahay dembiyada aanan laga hadal oo aan kor loo sheegin, ka hadalkiisana la isku eedeeyo. Dhegeystayaal, intaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhiga V O A oonu kaga hadlaynay hindisa sharciyeedka dembiyada jinsiga ee dhowaan baarlamaanka la horgeeyey. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo jeedisay barnaamijka bandhigga V O A. Dhalinyarada ku dhex dhashay ama ku koray intii waddanka uusan deganayn ayaa waxaa waqtigan ay qaarkood xiisaynayaan inay bartaan sharciga. Waqtiga dhowa waxaa jaamacadaha Muqdisho ka baxay arday ka shaqeysa laamaha iyo hay-adaha sharciga. Wariyaha V O A da Cabdicasiis Barro ayaa warbixintan
mafuduuda dalka soo kabanaya colaado sokeeye in gabadhi uga qareento garsoorka hortiisa bulshada doonaysa in lagu difaaco sharciga. Laakiin abuukaati Shukri Cismaan Maxamuud oo ah dhalinyaradii ku barbaartay Soomaaliya xilliyadii ay dhacayeen colaadihii sokeeye waxna ku baratay waxay hadda ka mid tahay dhowr haween ah oo xirfadda qareennimada uga shaqeeya Muqdisho. Hanfog ayay leedahay, shaqadaana waxay ku taamaysaa inay ka gaarto meel sare.
Markuu baranayo kuliyad uu kasoo baxayo dugsigiisa sare, waxaa jiro rabitaan u qaasa iyo kuliyadooyin uu dhahayo anigu waxaan jeclaa inaan saan noqdo, anigu waxaan jeclaa inaan jadaan noqdo. Anigu rabitaankayga markaa dugsigii sareba dhiganayo waxaa aad u xiiseynaya, aan jeclaa jiro inaan noqdo qareen, sis awgeedan ku doorto inaan barto shariica wal qaanuun.
Inkastoo daayarta sida Shukri oo kale ah ay xirfadan ku shaqeeyaan, haddana dad fara badan oo Soomaaliyeed ayaan fahansanayn hawshan iyo micnaha ay u leedahay bulshada intaba. Abuukaate Mawliid Mataan oo ka tirsan maamulka Karmaal oo ah shirkad ka shaqeysa qareennimada oo ka furan Muqdisho, islamarkaana ay samaysteen dhalinyaro sharciyaqaan ah, ayaa sharaxaya micnaha shaqadan ay u leedahay dunida, si gaar ah shacabka Soomaaliyeed.
Qaataha shaqadiisa waxa weeye in bulshada xuquuqdeeda uu u raadiyo asigoo ku raadinayo qaab sharci ah, una maraya process sharcigu uu tilmaamayo, kuna matalaya maxkamadaha hortooda. Sidoo kale abuukaatuhu wuxuu siiyaa tala sharci shirkadaha, hay-adaha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayuu tala sharci siiyaa. Talada sharci waxa uu siiyana waxa weeye in aanay gelin ama aanay ku dhicin qalad sharci ah. Runtii waa su'aal fiican. Shaqada abuukaataha waxay bulshada uga dhigan tahay mar haddii aanay bulshada inteeda badan aanay garanaynin siday xaqooda u raadsan lahaayeen iyo prosiijarkii ay u mari lahaayeen in abuukaate ay qabsadaan, oo markaas abuukaatahaasi uu qaabkii ugu habooneed uu ugu raadiyo xuquuqda ay leeyihiin. Oo laga yaabay in haddii aanu abuukaatuhu muxuu ahaa meesha ku jiri lahayn la duudsiin lahaa.
Ma jiraan wax dhibaato iyo caqabada oo ay kala kulantay shaqadeeda garyaqaan Shukri Cismaan Maxamuud. Taa beddelkeeda waxay aaminsan tahay inay muhiim tahay in Soomaaliya loo helo hablo badan oo sharciga barta, xirfadanna ku soo biira, si bulshada oo dumarka Soomaaliyeed kaalin muhiima ugu jira loo helo saaxad ay bulshada ugu difaacaan sharciga.
Iran wax caqabada aan kala kulmo, hadda waan ku shaqeeya alxamdulillah, mana jiro saameyn iiga timaado dhanka bulshada. Waa loo baahan yahay in la helo gabdho fara badan oo yaqaana sharciga kuna shaqeeya qareennimada, maadaama ay jiraan dhacdooyin fara badan oo xanuun badan oo saameyn u keeni kara oona la wadaagi karin. Gabadha markii qareen u baahan tahay inay u sheegato nin raga ah wayba u baahan tahay, wax saameyn aan kala kulmana ma jiraan.
Sida lagu sheegay qiyaasaadka iyo daraasadaha laga sameeyo Soomaaliya, dalka waxaa ku badan dhalinyaro kuwaasi oo dhashay kuna hana qaaday intii burburka ay ku jirtay Soomaaliya. Waxayna garyaqaanadan aaminsan yihiin in bulshada loo baahan yahay in la baro hay-adaha kala duwan ee dowladnimada si wax badan ay xaq u leeyihiin ay u ogaadaan.
Yaaba wax badan inaanay dadku aad ugu baraarugsanayn waa suurtagal. Mararka qaar markaad fiiriso waxaad arkaysaa dadkii oo isku qaldayo, xitaa garsoorihii iyo xeer ilaaliyihii iyo qareenkii ama abuukaatihii, wixii oo dhan inay isku qaldayaan ayaad moodaa. Marka inkasta oo sidii hore hadda muxuu ahaa laga roonaanayo oo aad isleedahay dadku xoogaa waxbay soo sahmayaan, haddana weli sidii la rabay bulshadu uma fahamsana xagga muxuu ahaa abuukaataha iyo shaqadiisa.
Abuukaatiyaasha ku shaqeeya arrimaha sharciga iyo difaaca dadka Soomaaliya waxaa sanadihii ugu dambeeyey aada ugu soo badanaya da'yar qaarkood ka soo baxay jaamacadaha ku yaala waddanka, halka kuwa kalena ay hadda baranayaan kuliyadaha sharciga iyo qaanuunka. Arrintan ayaa dad badan oo ku nool dalka waxay gelisay dadiilo wanaagsan oo muujinaysa doorka togan oo ay dhalinyarada ka qaadanayaan hannaanka dowladnimada. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
بعد ذلك برامجك ينقذ قلد دونا وحدنا مغلد دون تان فلين تدود دقابان برامجك ورقي السيدة يقضو بك على برسمك وركسو الوضع وركي الدنيا دو حين لسو عسيني يا حسين براد
وربحين أي صوص هارتي هاي أدى عالمي يا أهي كهورتك قدن بيادة قرشايسان أياكو إيه دي سيقار كميدة حوالدها الصومالي دا أو كي سراء إلا صودا في إلا مرسية لعكة بضن سدح مليون أو دولار أو أيليهين دادك كقنع صداه كشرع درادة أو أكرا لشي يمن إيا صوماليا hay'adan oo fadhigeedu yahay dalka Switzerland ayaa warbixintan soo saartay kadib markii ay baaris sameysay wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in madaxda bangiga dhexe ee Soomaaliya ay sheegeen in aanay arintan ka warqabin balse ay baaris sameynayaan sidoo kale qaar ka mid ah xawaaladaha la eedeeyay ayaa sheegay in cadeymaha loo keenay ay been abuur yihiin wakaaladda Reuters ayaa sheegtay in warbixintan ay sii adkayn karto shaqada ay xawaaladuhu u qabtaan Soomaalida maadaama oo ay bangiyada caalamiga ah ay ka cabsi qabaan la macaamilka xawaaladaha ملايين صومالي أح أياكو تيرسان أديق حوالدة أولاف نغروة نقالها إيه نولمالميتك صومالي أدو ترابدن شقالها دبدن بيسك إيسان دحقوبل أوكي يالا قلبيت كان مرايكنك أيا وليكو هولان حكامين تقدم حوغن أو كوباهي كيمها قوبلة داسي dabkan ayaa qiiqiis uu soo gaaray meelo aad u fog sida magaalada New York oo ku taala cirifka bari ee Mareykanka iyada oo wararka qaarna ay sheegayaan in qiiqa uu gaaray qaarada Yurub dabkan ayaa ku baahay dhul baaxadiisu ay ku dhawdahay 2 milyan oo hektar oo ku yaala gobolada California, Oregon iyo gobolka Washington ee galbeedka Mareykanka. Ugu yaraan 53 qof ayaa ilaa imika la sheegay in ay dabkaasi u dhinteen. Saraakiisha daryeelka deegaanka ee gobolka Oregon ayaa sheegay in hawada qaybo ka mid ah gobolkaasi ay noqotay mid halis u ah caafimaadka. Shirkadda caalamiga ee maamulka dekadaha ee Dubai Boardwalk lagana leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ayaa shaaca ka qaaday in ay heshiis ganacsi la gashay shirkad laga leeyahay Israa'iil oo lagu magacaabo Dorfator. Heshiiskan ayaa ah mid ku saabsan horumarinta iyo qiimeynta dekadaha iyo wadooyinka iyo dhismahoosaadka asaasiga u ah ganacsi xor ah oo dhexmara Israa'iil iyo Khaliijka. Heshiiskan ayaa ah mid daba socda heshiiskii taariikhiga ahaa ee caasimadda Mareykanka ee Washington ay ku kala saxeexdeen Israa'iil iyo dalalka Carabta qaarkood kuwaas oo uu garwadeen ka ahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warka caalamka inoo aqriyay halka aad nagala socotaanna waa VOA.
dhegeystayaal markan kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban Xuseen Xasan Dhaqane ayaa inala socodsiinaya.
guddiga gurmadka beledweyne ilaa xaq magaalada waa ay ka celiyeen biyihii fatahaadda ee soo gali jiray iyagoo uga hortagay duleedka waqooyi ee magaalada laakiin xaafado yar ayaa laga barakacay kadib markii webiga uu karkaarada jabiyey. haddaba awoodda guddiga ma tahay mid xalka waara keeni karta mise kaalinta dowladda oo maqan waxba kama suurtagalayaan dadaalkooda. waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah ganacsade Cabdiqaadir Yuusuf Cilmi iyo Cabdiqadir Cabdullaahi Faarax oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Beledweyne. waxaa hadalka ku hormaraya Cabdiqaadir Yuusuf.
guddiga gurmadka gobolka Hiraad waxaan leeyahay runtii wax shaqo wanaagsan ay qabteen, waan u gudbi karaan guusha inkastoo laga maarmin dowlad laakiin 99% aan aaminsanahay haddaba inuu gudbin.
waa maasan tahay Cabdiqadir. arrintan oo guddigan fatahadaha waxa waaye ninka dowlalkii wuxuu yiri way gudbeen, way gudbeen macalinta waa 100% aniga waxaan aaminsanahay inaynu gudbin oo 100% aan ku qiyaasi karo. waayo sababta aan ugu qiyaasaan waxay tahay shaqo fiican ay qabteen qeyr Allaha siiyo, haddana dadkii 60% way qaxeen magaalada banaankeeda u baxeen. waxaa u sababa marka meeshaas ayaga xoogoodii iyo maskaxdoodii iyo maalkoodiiba waa isku geeyay meesha, laakiin kaalintii dowladda dhaxa meesha ka maqan. hawshan inay dowladda qabatay ahayd nimankan maxaan ku leedahay guddiga waxay talaa inay talo ka bixiyaan maadaama ay gobolku u dhasheen ay yaqaanaan meelaha biyaha ka soo baxaan, laakiin arrintaas inay dowladda qabatay ahayd, dowladda kaalintaas ka gaabisay.
Cabdiqaadir waxaa tiri 58 waxbay qabteen
dadaal ay muujeen Cabdiqadarna wuxuu leeyahay kaalintan kaalintii dawladda ay leedahay maaha guddi shibil waxa wax ka qaban kara haye
een horta xadgala aan lagu haaji kara nimankan guddiga ah horta waa niman xadgala runtii waa niman ganacsata ee magaaladan baladweynana qasadun ka farta kaysan soo dhaafay joogay een waa ogeyeen shacabkan dhamaatada haysto iyo meelaha wax ka iimaanaan iyo ciladaha jiro dhan waa ka warhayaan een runtii inay gudbeen magaaladu saddex nooc ah een nooc waa xaafadaha noocna waa laamiga nooc saddexna waa ganacsiga magaalada dhexdeeda een laba kamid way badbaadiyeen qaybta kale tana waxa weeyaan dadka ka dambeeya qaybaha xitaa way badbaadilayeen diidan in gudugu uu guulaysto wax kasta oo naga dhalata waxay leeyihiin cadab ay leeyihiin dadkaas cadawga ah dhibaatada dadka ku haya ka dambeeya qaybaha aragtay baraha bulshada waxa looga dhigaa xaroqsoonahay dad badan hadda xilal walaalku waxa dawladdu leedahay dawladdu waxa uu leeyahay dawladda dad ka mid ah oo xitaa xilal haya oo qosoonahay in mucaaradku iyo barnaamijkan san ogolay oo dhowr jeer baraha bulshada iyo Facebook wax kasta soo dhigay runna wararkoodu cad yihiin qaldan soo noolahay marka dawladda Soomaaliyeed aanu hadda dalacayma dawladdeena Soomaaliya sharaf ay dadka karaamay leedahay inkastoo dhibaato badan ay jirto wadanka oo kale jiidid iyo dhibaato badan ay rafaad ku jirto laakin maanta xilliga la taagan yahay dadkii mudnaay shaqada aan qabtaan hawshan inay ummadan biya ka badbaadaan iyo badbaadi waa ogsoonahay sanadkii hore in dad naf aan ku wayn maal iyo ganacsi meel la joogo magaalo ka lagu dhaxay iska raafay waxaan ku waynay dad nolol dadkii beledweyna dadkii ugu wanaagsanaya sanadkan qof ku dhimatay ma jirto ilaa naga badbaadi kow marka la socodka ila socdaan dawladda laga rabo arrinkaas inay qabato runtiis laakin la socodka biyo markii soo fakadaan xitaa ay soo fakana laga baxo idaa sanadkii hore ogeyd sanadkan marka biyo ay yarihiin qoobkii ku joogan aniga waxaan deganahay meesha ugu daran biyo hadda ugu daran deganahay qoobkan qoobkan ay tagmaan niman kaan marka barnaamijkii qabteen waa barnaamij muhiim ah waana guuleysanayaan inay guuleysteen iyo inay guul dareysteen waxa la ogaa doonaa fatahaada hadda sanad soo socda dayr sanad kasto magaalada baladweyne ka dacane magaalada waadiyaal fara badan ay leedahay wabigeeduna uu cariiri xaqsoonahay hadii waadiyaashaas iyo wabiga isugu soo daraana in fatahaad imaanaysan ogsoonahay guushoodii guuldarrooda dadka hadda dhaha ma guuleysan dhahana waxa laga ogaa doonaa sanadkan insha allahu tacaala
Cabdiqadir maxaa ku dhaliilaysaa guddiga uu sheegayo Cabdiqadir in wax badan ay qabteen ganacsigii iyo laamigiina biyihii ay ka badbaadeen maxaa ku dhaliilaysaa
guddiga horta aniga dhaliil gaar ama yani aad gaar uma qabo laakiin shaqada ay qabteen ayaa waxaa shaqo boqolkiiba afartana markaan ku leeyahay waxaa kamid a suuqa magaalada Baldwin ugu weyn hadda ninkan walaalkii wuxuu yidhi magaalada saddex qaybsantaal laba kamid a way badbaadiyeen suuqa magaalada ugu weyn balad weyne ee qudaarta ka baxda ee gobollada dhexo dhan ay ku xiran yihiin waa suuqa buundo weyn uu xiran yahay biyo uu xiran yahay waxaa kaloo jirta xaafada laga wada baxay ceel jaalle dadkii waa ku rafaadsan yihiin maxaan ku dhahdaa magaaladay ka baxeen annaka oo shacab ahaan hadda wax qabsan karno waxay la tahay biyo baxooyinkan iyo kuwii ka horreeyaan wax qabsan karnay meeshaan haddii wax la xiraa kanaalo haddii maxaan ku dhahdaa biyo xireen la sameynaa dowladda inay qabatay iyada ku shaqalahayd ninkan walaalkii oo ganacsadaha nina hor istaaga oo ku tilmaama inuu meesha ama beer u tahay ama boos u tahay dhul bannaan lama dagaali karo ninkii oo waxay noqonayaan laba qof oo shacab laakiin meesha haddii dowladda gacanta ku haysto sida hadda loo dayacaa oo maxaan ku dhahdaa meelaha qaar looga furfureen loogama furfureen oo dadka cabsi waa ka cabsalahayeen maxaan ku dhahdaa meelaha hadda dadka ishortaagayeen oo beeraha ama guryaha u ahna dowladda meelay marsiin lahayd ani marka waxaa aaminsanaa sideedaba dowladda wax qaban karta maogiye yani guddi oo shacab aha intay isku tagaa magaalada saf greyker ma aaminsanin biyo xireen ma sahlano waxa waa shaqo xoogan waa dowlad iyo dowlad annaku dowladda dowlado kale inta u yeeranaa maxaan ku dhahdaa nagaca uu jiray maanta ma aragtay heerka aan joognan hadda maba dhihi karno annaka isbixi karno wasaaraddu waxaa jirto ishay masiibooyin kala jirto qaranka waxaan ku dhahdaa xildhibaanu leeyahay gobolkan in dadkaas inta lala kaashado dowladda kaalinteedii ay meeshaas ay kasoo gasho ay ahayd moogiyihii in yani guddi lagu hadlayo maanta looga saxda aniga ma aaminsani
amaasantahay Cabdiqadir
ninkan wuxuu leeyahay wadanku wuxuu leeyahay xildhibaanu leeyahay warjis xildhibaan waa leh gobolada soomaaliya kule inta xildhibaan leeyahay waa lehna waa sax laakiin wax meesha yaalla waxitaa xildhibaanada gobolada kale leeyihiin iyo horta kuwa aynu isku madmiya maya xildhibaanada gobolada kale ay leeyihiin iyo anagu xildhibaanada gobolka Hiiraan leeyihiin ma isku mida amase isku mid maaha way kala bedelan yihiin waxay ku kala bedelan yihiin ninka xildhibaanka gobolka Hiiraan u dhashay haddii ummadoo dhan ay baabacda xitaa ummadayda baabadanahi ma ya gobolka Hiiraan wasiir uu leeyahay sida gobolada kale kale u leeyahay ummadoo dhan hadii badaa sida kale u leeyahay wax danaba kama laba wada ogsoonahay
dawladdu sheegay ninkaan uu ka hadlaa madaxweynahooda qaranka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ninkii loogu ahamiyad badan meesha ugu taageerada gobol Giraanayeen intuu soo baxay Soomaar oo hal maal inta uu ka noqday kaasan wada ogsoonaa 500 ku deeqay 500 ku haqa fuqna salaab xikr ya dawladdu sheegay ninkaan dawladda oo was ku dawladda maxay ka bilaabtaa dawladda shacabka bilaabtaa kadib dawladdu ku tagtaa Soomaa cid qasto oo ahamiyad leh wadanka iyo dalkii dadku xuquuq qaban karta ila dawladda shacabka reer Hiiraan oo hadda gudigan fatahaddu ay ka soo dhaxbaxeen runtii waxay u dhigmaan dawladaha dawladda u dhigmaan waa ka sareen marka qaar loo fiiriyo ayaga dawladda dawladda Soomaaliya hadda jirtay ayagu isma moogaba cid barnaamijkan marka kubad u dhigtay ayaga ahaan anagu waa ugu idmanday haddana waxaan aaminsanahay sanadka soo socda in sanbiye bax soo gelin gobol degmadan baladweynada dambe bigaa soo bacda dambeynaan leenaan aaminsan si shaqad u socoto boqolkii boqol ku qaracsana waxaan rabaa laakiin si gaar ah inuu lahaado dadka aaminsan arkaas si gaar ah inuu lahaado dadka cadawga dadka ah oo arrinkaas dhaleelsan oo gudiga safataalaha ka daba shaqeyna ka daba warama dhibaatada ka daba wado anagu way ognahay anagu shacabkeena ay ugu hayna anigu ilmaan leh duudka kuma qaadi kara maalo walba ninka idhaha gudigan wuxuu yahay ama ma ogolin ama saaqaldiin ama biyaha goyna maalinta dambe caadi maan arkayaa waan iska celinaya ila aanay gurigii biyaha bixinaya ilmeyga aanu toona malis marka haddana wax laga toona kana tarkaan laga yaaba xafnaan tagna ila moqta hadii marka dadka dhibaatadaas wadana u sheegay haddana wax intaan ugu sheegaya joojiya haddii jooji waysanaan way diidna waxna dhici doonta iska qabal
ama santa cad qadaray dawladda naga waaweyn sida hadda maxaan ku raahdaa biyo xirarna Itoobiya oo kale Masar oo kale biyo sidoodaba lama celiyo waa la leexiyaa kelmaddaas haddaad maqashay horu maqashan waa okay haddaad maqalna hadba biyo sidoodaba lama celiyo waa la leexiyaa meesha lagu leexi lahaay walaalka adeerka abtiga ee beeri wuxuu u tahay dhul aniga haddaad u tagtid ama adigu u tagtid wuxuu ku leeyahay ishaag aniga meesha meel uga leexdo male waa ii dhul laakiin markii dawladdii oo gacan xoogan awooddii sharciga haysatay ay soo dhex gasho oo ciidankeedu wadato ama amnigeedu wadato ninkaas waa la leexi karaa biyahan hadda meesha lagu celiyey waxaa aaminsan aniga hadda caawa roobkii yimaada ama biyo kale xoogan hadda sida aniga cabsid aan ka qabo la sheegay ay yimaadaan inay soo jabsanaayaan waayo biyihii meeshaan ku celinaatin umaada samaynaale ku leexdaan maanta markii aad celiso waxaan waa biishan biyo xareen maahan oo original maahan oo ishag dowlad ay samaysay maaha waa baallo ciid la dhigo waa ciidda maanta caawa jimcihii habeen dambe jilcihii habeen ku xigay jilcisaa waa soo goosanay yaana la gelin qatar annaga waqti dambe habeen la hordaa magaalada dad waa yeelaa iyo saqiiro oo xilli aan la bixi karin inay dadkan dhibaato ugu hala galaan aan u gacan la dhaansana dowladeena aan tala saarana dowladeena maamulkeena na horkaca shaqadaas aan qabanno ana intaas aan qabaa
amaasanta Cabdiqaadir ugu dambeyn maxaa leedahay talaabada ku haboon oo shacabka iyo gudiga iyo nidaamka ka dhisan magaalada ay biyaha isaga celi karaan
horta gudiga waa umaad celinaya mar labaad aan umaad celinaa tan waxaan leeyahay horta waa mahadsantihiin shaqada guddiinna waa ku faraxsanna waana idigu garab taaganna anoo ku hadlaya afka shacabka gobolka Hiiraan khaasatan afka dhalinyarta 70% aan nahay anoo iisan weliba anoo ku hadlaa gudiga fatahaada waa garab taaganahay garabkoodan taagan waana mahadsanyihin maamulka xaba u sheegin maayo waxa saaran degara waaya maanta haddaan u sheegay igama qaada maa hadda kor hore u sheeg kuwaas masaasaan leh waxaa kaloon rabaa inaan la hadla shacabka reer Hiiraan dadka qaxaadi kawa dadka guryaha ka baxaadi kawa dhibaatada ilmaha quraxda la fogsanaadi kawa war dadka xaafadihiina biyaha kasoo goyna ood arkaysan dhaa ka fiirsanaysiin ood gudiga aad leedihiin ka celiya gudigu markay wax sada sameeyaan dadka goyna celinaan leh kuwaasaan rabaa inaan daba ulaadan sax ulaadan haddaad ku xumayso gudiga ama dhagaxooda fashil ma ama sibriya fashil ma ama dad kala fashil ma atira waxa fashilan adiga waaye qof kala ma xayalaada qaxay adaa ilmaan isda marteen adaa dhibaato ku dhacaysa qoraxda adaa taagan adaa ilma ka uuma dhagaxow iyo sibriya waa dadaaleen weligoodna waa amaanan yihiin waana amaanaa jireen waxay qabteen wax ka dambeeyo la qabalahayna ma jiro
amaasantahay Cabdiqaadir
intaan shaqsi iyo moqof laba iyo saddex intaan sheegleen waxaa ka muhiimsan inaan fiirino maslaxadeena meeshay ku jirto maslaxadda gobolka maslaxadda degmada ummadan meesha dantooda ku jirta in la fiiriyo maanta in maaragtay ama gudi ama saana inta la isku jiijiido waxaa ka muhiimsan maxaase wax u qabsan karnaa inay yidhaahaan gudiga ruuxooda inta shacabka soo horfadhiistay meena dhihi war anaga hawshaasaan qabanay boqolkiiba intaasaan gelinay intaas waa noo dhimantaa meena dhihin waa adiga oo mar media waa ka ararkaaye ayko ka hadlaa laakiin gudiga shacabka ma ku xiran yihiin waa shacabkan maxaa yaa u maqan waa maanta haddii inta yartoo la qabtay inta farxad la farxo la isdhigto inay daadka uu na qaadaan suuragalabo meesha shaqadan maanta iyo beri kuma eko shaqadan waxay u baahan tahay dhismo weyn u baahanta, dhismo xoogan u baahanta, injineer u baahanta, dad aqoon u leh biyaha u baahanta. Uma baahna isha aniga baalla inta ka xeyo meel waa ku xiri kara. Muhiimadu waxa waa aqoon in lagu xiro meesha oo dad aqoon la yimaadaan. Xagee ka imaan karaan dadkaas? Annaga oo shacab ah, maamulkeena la tashano, maamulkeena cabashada uu gudbiyo dawladda dhex. Dawladda dhex markaas ay wax ka qabato. Oo maxaan ku raahdaa sida maxaan ku raahdaa Amazon oo kale joogto hadda ayada ruuxeed injineeri wax waa la weydiisan kara. Laakiin in annaga inta maaragtay dhahno biyo waa xirna 100% waa xirna oo hadhow tuna qasaar kale dhacdo. Biyaha hadda ayadoo la xiray ay magaalada maalihii muhiimka ay ka saameeyeen. Waxaan aaminsanahay hadii intaas in yar lamid ay ku darsadaan ama caawiye habeen dambe roob da'o inay maxaan ku raahdaa ay ooda soo goosan doonaan. Ilaahay lagu makeen aniga ma aamin ma jecel inay biyo imaan. Laakiin waxaan ka qeylinaa hadda cabashadeed ay tahay in dadaalka bashiisa laga sii wado xoog iyo maxaan ku raahdaa maskax wax walba isku geeyo maamulkeenana aan la tashano annagoo dowladeena garab ka helayno meeshaas aan iska xirno.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu maasiin yahay Xuseen Xasan dhaqane oo dooda gaaban in la socodsiinayay kaasi ahaa.
Haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii wargeysyada iyo waxa ay qoreen.
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen toddobaadkan waxaa barnaamijkaasi wada jiray idin la socodsiinaya anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London ku sugan iyo Ibrahim Bafo oo ku sugan magaalada Melbourne. aan ku bilaabo wargeyska Daily Nation ee kasoo baxa magaalada Nairobi ayaa qoray warbixin uu ciwaanuga dhigay kufsigii iyo dilkii gilgilay Muqdisho. wargeyska ayaa ku bilaabay kufsiga iyo dilka loo geystay Xamdi Faarax maahan oo kaliya dhacdo, hayeeshee waa dhacdo heerkeedu uu sareeyo. waxa ka jira Soomaaliya ayaa ah in caruurta, gabdhaha iyo dumarkaasi joogto ah loogu xadgudbo.
Ridwaanow wargeyska oo sii wata hadalkiisii qaramada midoobay ayaa sheegtay in 98% haweenka ku nool Soomaaliya ay wajahayaan dhacdooyin aan mid keliya ahayn, waxaana ka mid ah kufsiga, gudniinka fircooniga iyo noocyada kale ee xadgudubyada. magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay dhacdooyin badan oo inta badan aan laga warqabin. hase yeeshee markii Xamdi Maxamed Faarax lagu tuuray dhisme ka kooban 6 dabaq oo ku yaala Muqdisho ayaa waxaa ka dhashay caro xoog badan. Xamdi Faarax oo 19 jir ah waxay dhamaysay dugsiga sare iyadoo ka gudubtay caqabadihii ka haystay bulshada maxaafadka ee Soomaaliya, waxaana lagu waday inay ku biirto kuleejo dhammaadka sanadka dambe. laakiin koox burcad ah ayaa dishay iyadoo ku jirtay xilligeedii ugu wanaagsaneyd nolosha.
wargeysku waxa uu leeyahay warbixinada booliska ayaa sheegaya in koox dhalinyaro ah ay kufsi u geysteen gabadhan kadibna ay ka soo tuureen dabaqa 6aad. waxaa xigay dhacdadaasi kadib ayaa ahaa caro, mudaharaadyo, oraahyo siyaasadeed iyo weliba doodo ku saabsan sida Soomaaliya ay u joojin karto xadgudubyada galmada. wargeyska ayaa qoray in xildhibaan Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow uu booqday qoyska Xamdi Faarax, waxaana ay ahayd tallaabo ama booqasho aan horey looga baran siyaasiyiinta.
wargeyska The National ee ka soo baxa magaalada Glasgow ee gobolka Scotland ee dalka Britain ayaa warbixin ka qoray dayactir lagu sameynayo xerada qaxootiga ee jasiiradda Lesbos ee dalka Greek ee dhowaan uu dabka halakeeyey. wargeyska ayaa ku bilaabay midowga Yurub wuxuu dhisi doonaa xero cusub oo loogu talagalay qaxootiga Lesbos ee dalka Greega kadib dabkii baaxadda lahaa ee xeradaasi ka dhacay oo sababay in 12,000 oo qof ay la soo deristo hoy la'aan. qorshayaasha lagu hirgelinayo xerada cusub oo midowga Yurub ay sheegeen inay wax weyn ka tari doonto xaaladda ka taagan Lesbos ayaa imanaysa xilli isha lagu hayo dhibaatada soo foosaartay qaxootiga ku nool dalka Greega.
Ibrahim wargeysku waxa uu leeyahay iyadoo la yareynayo cadaadiska saaran mas-uuliyiinta maxalliga ah kadib dabkii ka kacay xerada ay dadku buux dhaafiyeen ee Moria, ayaa dowladda Jarmalku waxa ay sheegtay inay qaadan doonto 1,500 oo qaxooti dheeraad ah oo ka mid ah kuwa hadda lagu hayo jasiiradda Greega. sida laga soo xigtay mas-uuliyiinta Jarmalka, 408 qoysaska caruurta leh ayaa horey loogu ogolaaday magangelyo.
wargeyska oo hadalkiisii wata Ridwaan waxa uu leeyahay dawladda Jarmalka ayaa horey u ogolaatay inay qaabisho 150 caruur ah oo waalidiintooda aanay la socon. Hoggaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa ku dhawaaqday in Jarmalka uu qaadan doono qaxooti badan oo Greek ku sugan kadib cadaadis kaga yimid xisbigeeda. Midowga Yurub wuxuu sheegay tan iyo markii uu dabka ka kacay Lesbos in ay wada hadallo kula jireen mas-uuliyiinta Greek si dib loogu dhiso xerada Moria ee uu baabiyay dabkii 8 September qabsaday. Afayaanu hadashay EU-da ayaa u sheegtay wargeyska The National Brussels in ay la shaqeynaysay Athens si ay uga istaagto sidii loo dejin lahaa tashiilaad ay si wada jir ah u maamuli karaan mas-uuliyiinta Greek-ga iyo haddii loo baahdo sidoo kale hay'adaha kale ee midowga Yurub.
Wargeyska Netherlands Times ee ka soo baxa magaalada Amsterdam ayaa wax ka qoray COVID-19 iyo sida dalkaasi uu xilligan ugu sii kordhayo. Wargeyska ayaa ku bilaabay Holland ama Netherlands ayaa maalintii labaad ay aad u korortay tirada uu soo ridanayo xanuunka coronavirus. Shalay oo keliya waxaa la diiwaan geliyay 1,564 kiis, waana qiyaas dhan in 3 meelood 2 meel uu sii xoogeystay. Gobolka la yiraahdo Randstad oo keliya waxaa laga helay cudurka 1,036 qof. Wadarta guud ee dalkaasi marka la eego xanuunka waxay ka sarreysaa 2,700 diiwaangelintii hore, halka 6,300 ay ka sare martay tirakoobkii 4 la soo dhaafay. Wargeysku waxa uu leeyahay maalintii lixaad oo xiriir ah ayaa cudurku waxa uu ku dhacay in ka badan 1,000 qof, sida lagu soo bandhigay xogta horudhaca ah ee hay-adda loo yaqaano RIVM oo ah hay-ad cilmi baaris oo ka howlgasha dalkaasi.
Wargeysku waxa uu leeyahay Ridwaan oo todobaadkan oo keliya hay-addu waxay shaaca ka qaaday 4,225 qof oo laga helay viruska, waana qiyaas dhan 6,400 sare u kacan xanuunka intii uu dhexaysay Isniintii ilaa Arbacadii todobaadkii hore. Bishii Juun oo si weyn loo dardargeliyey baaris ta xanuunka COVID-19 ee guud ahaan dadweynaha dalkaasi, ayaa qiyaastii waxaa laga helay cudurkan 3,750 qof. Dhanka kalena isbitaalada Netherlands ayaa daweynaya 245 qof oo u jiifa cudurka COVID-19. Shalay oo 4 ahayd, 104 qof oo ka mid ah dadkan ayaa lagu daweynayaa qaybta xaaladda degdega ee loo yaqaan ICU-da.
Tirada sii kordhaysa ayaa Ibraahin oo horseeday sida wargeysku u qoray in adeegyada caafimaad ee gobollada qaarkood ay bukaanada u wareejiyaan goobo kale oo isla dalka ah si looga baaqsado in ay buux dhaafaan qaybaha xaaladaha degdega ee loo yaqaan ICU. Sida laga soo xigtay RIVM oo ah machad cilmi baaris oo laga leeyahay dalka Netherlands, 84 qof oo qaba cudurka coronavirus ayaa la dhigay isbitaalada intii u dhaxaysay Axadii iyo Talaadadii si ay u helaan daweyn. 12 bukaan ayaa loo wareejiyay qaybta daryeelka degdega ah xilligaas.
Ridwaan wargeysku wuxuu leeyahay nidaamkan ICU-du waxaa lagu daweeyey 3,037 qof oo u dhashay Netherland tan iyo dhammaadkii bishii Febraayo. 2,055 qof oo tiradaasi ka mid ah ayaa ugu dambeyntii ka baxay isbitaalada dalkaasi. Qiyaastii 896 qof ayaa u dhintay intii lagu jiray sidii looga badbaadin lahaa xanuunka dunida aafiyey ee COVID-19, sida laga soo xigtay mid ka mid ah hay-adaha aan dawliga ahayn ee dalkaasi oo lagu magacaabo NICE. Ridwaan.
Intaas ayaan ku soo koobaynaa wargeysada iyo waxyaabihii ay qoreen, waxaana si wada jir idinla socodsiinayay anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London iyo Ibraahin Cumar Baafo oo ku sugan Melbourne waa dalka Australia. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Aad ayay u mahadsan yihiin Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo wargeysyada iyo waxii ay qoreen magaalada London noogu soo diyaariyey, iyo Ibraahim Cumar Baafo oo magaalada Melbourne ee dalka Australia isaga oo jooga la soo jeediyey. Halka aad nagala socotaanna waa VOA.
Dhinacii heesa ayaanu jaleecayna dhegeystayaal, markan ku soo dhawaada heestan. Yeah.
إذا قلبني ما أو إذا لسه عدسينيين جمال أحمد عثمان يعني جو آه نور حسن نور أيه أنت إن جدا تنيو كلا تضم بيوحان إذا كلا في الناس إذا أيوه من الكل